Zināmais nezināmajā.
Pirms brīža raidījumā mēs dzirdējām par to, kā zibens un arī klimatiskie apstākļi veicina meža ugunsgrēkus. Toms mums arī atgādināja, ka šobrīd dabā sāks uguns nedrošais periods, bet nevienam vien noteikti radies jautājums, kā tad dabas vide atjaunojas pēc uguns nelaimēm. Vai koki iet bojā, vai tomēr attaug, vai sadag visa dzīvā radība, vai tomēr ir kādi dzīvnieki, kas labprāt apdzīvo šādu vidi. Par to šodien tad plašāku sarunu mēs esam aicinājuši šeit studijā Latvijas Universitātes profesoru un biologu Gunti Brumel, labdien!
Labdien!
Un attālināti mums pievienojas Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes pasniedzējs entomologs Kristaps Vilks. Labdien!
Labdien!
Sākšu ar to, Gunti, jums jautājums studijā, vai uguns dabā ir tāda vienmēr, teiksim, postoša katastrofa vai kaut kas, kam daba itin labi pielāgojas un kaut kādā, nezinu cik procentuāli lielā daudzumā, tā ir jābūt dabā, tai ugunī.
Labi, pirmkārt, ugunsgrēki dabai nedara neko sliktu. Ugunsgrēki rada ekonomisko zudumu cilvēkam. Tātad tas posts ir cilvēkam, bet nevis daba. Ugunsgrēki vienmēr ir bijuši, vienmēr būs. Daja dabiski izcejās ar zibeni, bet nu, vēsturiski lielāka daja ugunsgrēki ir cilvēki izcels. Et sevišķi, kad cilvēki ierīkoja līdumus, dedzināja mēži, ierīkoja lauksainiecības zem, tālāk attīrīja krūmus ar ugunsgrēku palīdzību, tad cilvēks izraisīja lielāko daļu ugunsgrēks. Bet daba ir pielāgojusies ugunsgrēkiem, un ugunsgrēki nekad neuzpostu visu mežu. Nu, reti, kad būs tā teritorija, kur visi koki ir sadeguši. Parasti daja koki paliek dzīvi, un degumi ir ļoti heterogēni. Viņi nav vienādi. Būs vietas, kur neviens koks nav miris, ir vietas, kur visi koki ir miruši, nu, un pa vidu.
Jā, kāpēc tā, ka viens koks ļoti labi iztur uguni un otrs galīgi nekā, mēs droši vien vēl parunāsim, bet jūs laikam gribat jau šobrīd komentēt to, kāpēc tā notiek?
Nekad nevar īsti paredzēt, kur ies tas ugunsgrēks. Nu, ja ir bieza pauga, kas iet pirmā stāvā iekšā, nu, tad ir lielāka iespēja, ka ugunsgrēks ies pirmā stāvā. Ja nav tā pauga, ir mazāk iespēja, ka prieža mežā, nu, ugunsgrēks sazirdzās vairāk nekā organisko slāni. Tas ir viens faktors, un tur, kur ir purvi, ir slapjāks, un tad tur ir mazāk iespējas, kad degs, izņemot, noteikti kā Toms stāstīja, kad ir sausuma periodu, tad, kas palielina ugunsgrēku risku.
Jā, viņš arī minēja to, ka tad, kad, piemēram, priežu mešs deg, ja, tad ļoti bieži priežu mīze varbūt tikai apdegs, ja, bet ies bojā tikai tie invazīvie augi, korins un citi. Pajautāsim par to, kā jūtas meža ugunsgrēku, un ne tikai meža ugunsgrēku, vispār dabā ugunsgrēku gadījumos, jāsaka, mazākās radības, kā augšanas organismi, kukaiņi un citi bezmugurkalnieki var vai nevar pielāgoties uguns, nu, nezinu, nelaimē, jūs tikko teicāt, dabā tā īsti nav nelaime, bet Kristap, jautājums, kā ir ar tiem mazākajiem organismiem un viņu spēju pielāgoties šādām lietām?
Jā, es arī piekrītu tam apgalvojumam, ka meždegas, man patīk šis vārds attiecībā uz degumiem mežā, mums latviešu valodā ir meždegas, tātad meždegas tā nav dabas katastrofa. Tātad tur patiesībā koncentrējās daudz dzīvības pēc tam, tieši pēc šīs degšanas, jo degšana rada mājas, tā rada struktūras, kas nav parastā mežā, nedegušā mežā. Un šajās vietās, teiksim, uz apdegušām kritalām var dzīvot sugas, kas citur nav. Un, protams, augsnes dzīvnieki ir tādi, kas nelido, daļa no viņiem aiziet bojā. Bet es vienmēr saku, šeit jāpatur prātā tādi kā svaru kausi. Vienā svaru pusē ir parastās sugas, kas ir visur, un to skaitā būs arī tādi lēnīgi kukaiņi vai tur gliemezīši vai vēl kaut kas daudzkāji, piemēram, kas nevar aizbēgt, un viņi aizies bojā. Daļa no viņiem izdzīvos, tā kā Guntis jau minēja, mešs neizdeg visur vienādi, būs ieplaciņas ar mitrākiem apstākļiem, tur viņi saglabāsies un tad nu, varēs kolonizēt atpakaļ to degumu teritoriju. Un tad ir sugas otrā svaru kausā, kas ir dabas retumi, kuriem citur vienkārši nav māju. Viņi dzīvo tieši degumos, tieši šajās mežadegās.
Bet tas ir tad, kad tās sugas, kas jau pēc tās degšanas, ja tur ierodas? Vai tās
jā.
Ir? Kā ir ar tām iespējām? Nu, tu minēji, nevar kaut kur aiziet projām vai aizlidot projām, bet vai ir kaut kādi īpaši gadījumi dabā, kur būtu tāda labi vai slēpšanās meistara, vai es nezinu, kāda organisma spēja kaut kādu dziļāk kaut kur ierakties vai kā citādi, tomēr nu, izvairīties no tā brīža, ja tur noteikti tas ugunsgrēks, kur mēs varam teikt kukaiņu vai kādu bezmuguru kalnieku. Pasauli ir nu, pārsteidzoši arī ar savām pielāgošanās spējām pasargāt sevi.
Jā. Tātad daļa tie, kas ir lidojoši, tie ir veikli un viņi var aizlidot projām. Tad ir tādi, kas ierokās augsnē dziļākā un pārceļš uguni šādā veidā. Es pats esmu redzējis pēc meža degumiem jau faktiski, nu, varbūt nu, jau pēc dienas, jau, teiksim, skudras parādās izlikušajā teritorijā no savām apakšzemes ligzdām. Nu, viņi ir pārcietuši šo te degumu. Īpaši tad, ja degums ir tāds virspusējs un nu, uguns ir ātri pārskrējis pāri, tad liela daļa arī no tādiem mazkustīgiem dzīvniekiem var pārciest šo te ugunsgrēku. Un dažreiz ir tādi īpaši pielāgojumi, arī, ja zinu, vairākas skudru sugas veido tādu tā kā smilšu aizsargslāni ap savu ligzdu. Un tad tas, protams, ir mikromērogā, bet nu, mazāka varbūtība, kad uguns arī skars šo ligzdu. Šo skudru pūzni.
Mikromērogs, bet tomēr priekš skudrām pasargājošs Gunti.
Kaut kas tāds ir, jā.
Gunti, vai ir kāds vēl līdzīgs komentārs piemērs par citām sugām, kas varbūt kā īpaši spēja pielāgoties ar savu uzvedību?
Nu, koki atjaunosies pēc ugunsgrēka bez problēmām. Nu, sevišķi ir dzīvi koki palikuši, kas parasti mēdz būt. Un tā atjaunošana... Nu, ir daudz pētījumu bieži, kur salīdzina dabisko atjaunošanu ar situāciju, kur visi koki tiek izvākti un tiek stādīti. Un viss šis pētījumu kopums rāda, ka dabiska atjaunošana nav slikta, ir laba. Bet ir viens cits aspekts, kad ja novāc mežaudz un stādi koks, tad izveidosies jauna audz daudz ātrāk. Tie koki augs ātrāk un sasniegs ciršanas vecumu daudz ātrāk. Tātad ir divas situācijas, saimnieciskās audzes, kur parasti koki tiks izvākt un aizsargājumās teritorijās. Nu, nav svarīgi aizsargājumās teritorijās, cik gados koki būs cērtami, jo viņi nebūs cērtami, ja ir rezervāts. Tad tur nav, parasti nav nekādu problēmu atjaunoties. Nu, priede iesēsies, es sevišķi ar atsektu minerālu augsni, nu, un bēris aps ienāks ar atvesēm tur, kur ir bijis. Nu, un egli iesēsies.
Mums klausītāji Pēters raksta, nu, ļoti tāds izplūds, protams, formulējums, varbūt jums ir kas komentējums, Eiropā zinātnieki pēta kādu kukaiņu sugu, kas kilometriem tālu jūt, kur deg koksne un dodas turp pēc ugunsgrēka. Nu, paplašinot šo Pēteru jautājumu, es nezinu, varbūt Kristapam ir kāds komentārs, vai ir kādas sugas, par kurām mēs varam teikt, ka ir izcilas spējas sajust, nu, kur tad ir tie jauni apstākļi, un tā kolonizēšana varētu būt ļoti veiksmīga, un par kuriem kukaiņiem ir stāsts, varbūt ir zināms.
Jā, tās ir pirofīlās sugas, uguni mīlošās sugas. Nu, viens piemērs ir degumu krāšņa vabole, nu, tāda samērā maza vabolīte, kas jau no liela attāluma spēj atpazīt, kur tad ir tie dūmi, kur notiek meža degšana. Nu, viņai ir, tātad tam ir pielāgojumi, specifiski receptori uz ķermeņu, kas ļauj atpazīt tiešām no vairāk kilometru attāluma to degumu. Un tad viņas tur lido un nokļūst pirmās uzreiz jau pēc šiem te apdegušajiem kokiem. Tur nav barības konkurentu, viņi tur ieradušies pirmie šīs te krāšņbolas. Un līdz ar to ir atradušas tā savu nišu, kur kā izdzīvot konkurentus apstākļos. Tieši šajos degumos, kur varbūt citu ir mazāk tajā pašā sākumā. Bet mums ir vēl citas pirofīlās sugas, teiksim, arī ar tādu starptautisku nozīmi, bietopa direktīvas, jeb aizsargājumās sugas, svītrainās kapots ķirmes būtu piemērs vēl otra pirofīlā suga, kas Latvijā ir vietām.
tātad, kurai ne tikai patīk tie pēcdegšanas apstākļi, bet kas ļoti labi sajūt to vietu, uz kuru būtu vērts doties, pareizi saprot?
Jā, viņas ir viņas sajūta, un otra lieta ir, šīs sugas ir tādas, kas ir veiklas un ir labi izplatās. Viņi tiešām tālu lido, viegli lido, un tas ir kā pielāgojums jau nu, vēsturiski, nu, tā sugas tā ir veidojušās, lai pielāgotos priežu mežiem, kas ik pa laikam deg. Un nu, viņām jāmeklē jaunas mājas visu laiku regulāri, un tāpēc ir tā lidošana, ir viņām ir labi, nu, padodās, jā.
Jā, īpaši pielāgots. Es aicināšu arī vēl citus klausītājus, ja jums ir kas vajadzējums mūsu šīs dienas viesiem, tad rakstiet uz ētraskanošā raidījuma iespējas, tad sūtīt ziņu mums ētraskanošiem raidījumam. Zinām, mēs nezinām, jā, šobrīd Latvijas Rādio 1 mājaslapā, un, protams, arī WhatsApp numurs jūsu rīcībā 25660440, arī varat sūtīt mums savas ziņas, un tad nolasīšu jūs jautājumus mūsu ekspertiem. Bet cik ilgs laiks ir nepieciešams, lai dzīvot un pēc tam pēc ugunsgrēka, nu tā pilnīgi atjaunotos, lai gan, ja es teiktu iepriekšējā kaut kādā stāvoklī nonāk, tad jau jūs teiksiet, tas atkal ir tas brīdis, kad jau bija jādeng varbūt tam mežam, ja varbūt tur ir kaut kāds pārāk daudz savairojušās kāds invazīvās sugas vai kā citādi. Nu, proti, kādi ir tie kaut kādi apmēri, par kuriem mēs runājam, tad, kad notiek ugunsgrēks un pēc tam tādā atkal ar pilnu jaudu pārņem to vietu?
Tā problēma jūs jautājumā ir tas, kad mežs nav izpostīts parasti pēc ugunsgrēka. Tur ir dzīvi koki palikuši. Tā audze mainīsies, tur paliks tie vecie koki un izveidosies jauna paudze ar jauniem kokiem. Tā audze turpina savu dzīvi.
Tad nekas nav it kā apstājies, bet vienkārši kamēr mēs ieraudzīsim tos izaugušos kokus, nu tad tie droši vien būs daži gadi vai kā?
Daži gadi. Dzīve apstāsies, ja veicam kailcirt. Un sagatavojam augstu un stādam kokus. Nu, tā ir mākslīgi radīta ekosistēma, ko sauc pa jaunaudzi, kas nebūs tik bagāta ar bioloģisko daudzveidību, nekā atstāta dzīve turpinājoša meždega.
Jā, tad patiesībā meždegas gadījumā dzīve neapstājas, kailcirtas gadījumā apstājas.
Nu, jā, tie pārējais pa jaunāt, jā.
Kristap, kā ir ar to dzīvotni un kukaiņu daudzveidību, lai tur, piemēram, pēc tam tās sugas jau, kad ierodās, atkal var teikt, nu, ir tāds pīķis tai dzīvē, kas tur virmo un ir tā sasniegta tā pirmsuguns grēka kaut kādu situāciju?
Nu, pēc degšanas kukaiņu pasauli mainās, jā, bet viņa tā daudzveidība tur ir, un sugas var nomainīt vienu otru, bet viņas tur ir visu laiku, arī uzreiz, kā jau minēju iepriekš, jo pat uzreiz jau pirmajās stundās pēc degšanas tur parādās šie kukaiņi. Un šeit es gribēju minēt vēl to par to laika jautājumu, ka 4-5 gadi ir tas, kad tas degums ir piemērots tādām jutīgākajām deguma pirofīlajām sugām. Nu, tad viņas var tur dzīvot. Un savukārt pēc šī laika perioda šīs pirofīlās sugas iet mazākumā, nu, viņām jāmeklē jaunas mājas, jauni degumi. Un vēl es gribēju minēt to, ka meždegām ir arī tāds ilgtermiņa konteksts. Uguns mežā rada tādus gaišākus apstākļus, un tur varbūt veidojās vairāk atmiršās koksnes, kas pēc varbūt 10 gadiem tur varēs dzīvot, teiksim, skuļkoka diškoksni grauzes. Tā tas ir bijis, teiksim, Slīteres Nacionālajā parkā, Bažupurva degumā. Ilgus gadus tur bija šie dabas retumi sastopami. Nu, domājams, ka dabas lieguma degumā būs arī līdzīgi. Tas ir tiešām tāds dabas daudzveidības vērtīga teritorija mūsdienu Latvijā.
Bet tā tiek īpaši pētīta, ja saprotu par tieši stiklpurva meža atjaunošanos ierastās?
Nu, tur noteikti pētījumi, protams, varētu vēlēties vairāk un daudzpusīgākus, bet daži pētījumi tur tiek veikti, jā.
Gunti, būs kāds komentārs par tiem pētījumiem, kas notiek?
Nu, pa stiklpurva pašreiz ir pētījums, ko veica bakalaura studenta Jolanta Ločmele, un mēs centāmies noskaidrot, kuri faktori ietekmē atjaunošanos, nu, vai būs. Un mums bija tur tāda ideja, hipotēze, kad ja organiskais lāns būs dziļāka, mitrāka, kad nu, ka šis organiskais slānis dzīvums kaut kādā veidā ietekmēs koku atjaunošanu. Nu, kur būs nodedz vairāk, tad būs vairāk koki, bet mēs neatradām nekādu
saistību.
Visos paralaukumos, kur mēs ierīkojām, atjaunošana priedi bija laba pietiekama. Ir pētījumi, kas ir norādījuši, jo vairāk dzīvi koki palikuši, jo tie mazie kociņi lēnāk augs un ies bojā apēnojam dēji. Tad atjaunošana būs sliktāk tur, kur ir palicis dzīvie koki. Nu, tas ir tur loģiski. Bet, nu, ja dzīvi koki, tad nevajag īpaši, kad kaut kas atjaunojās.
Nu jā, tā sajūta ir, ka ja jau tur ir tie koki, tur viss jau ir noticis, bet atkal tie jaunie aug lēnāk, ja tur jau ir tie dzīvi palikuši vecie. Krista būs, kas piebilstams par pētījumiem tieši attiecībā uz dažādu šo biotopu atjaunošanos, ne tikai par stiklu puru, varbūt arī no kukaņa perspektīvas?
Nē, nu, man pašam nav šobrīd pētījumi. Es, protams, ļoti vēlētos par dažām aizsargājumā sugām to darīt. Es zinu, ka Mežināts institūtam Svilovai ir bijuši pētījumi par kukaiņiem, par mizgraužiem, stiklu degumā un arī senāk slīterē ir mizgrauži pētīti un tur konstatēts, ka nav tā, ka šis degums būtu masveida savairošanās vieta un tiem izgrauži pēc tam lidotu plašā apkārtnē. Viņi mazā šaurā josliņā ap degumu ārējo robežu perimetru barojas koku vainagos, bet tālāk neiet. Un arī, man šķiet, arī pēdējais pētījums stiklos parādīja, ka viņš nav, tas degums nav izcelsmes avots lielajam izgraužu problēmai.
Klausītāji arī jautā, Kārlis ir atrakstījis jautājumu, kāpēc purvi tik ilgi deg un vai kūdras rakšana neveicina šos ugunsgrēkus? Kā atbildēsiet par purvu degšanu, Gunti?
Nu, purvi deg ilgāk, jo tā degšana notiek dziļākos slāņos, un kamēr tas purvs nav riktīgi samitrināts, riktīgi, tad tas degums var būt ilgs, pat visu vasaru.
Kāpēc tik ilgi deg purvi, jā, tu biji tas jautājums?
Jo nevar izdzēst, nodzēst.
Pēters patiesībā paturpina šo jautājumu, cik raujošu uz vidi ir augsto purvu nosasināšana un kūdras izstrādu mainot mikroklimatu 10 km ap šo purvu. Tas ir tas stāst par to, kā tā mitruma līmeņa izmaiņas varbūt ap konkrēto vietu ir tas iemesls, kāpēc, nu, tad, kad izceļas ugunsgrēks, tas izceļas varbūt
nu, ja ūdens līmenis ir zemāks, tad tur ir palielināts risks, ka degs, bet par mikroklimatu 10 km attālumā rādījusai.
Desmitiem, jā.
Es tur tā nezinu, nevarēšu atbildēt. Neesmu neko tā dzirdējis.
Jā, Kristapai būs vēl kas komentējums par purviem un tur mītošajām sugām, ko īpaši gribētos izcelt ugunsgrēku kontekstā. Varbūt vārds arī tev atbildot uz klausītāju jautājumu.
Nu, porvos ir tā, ka tur ir dažkārt tās minerāla augsnes saliņas. Un, nu, teiksim, šādās vietās dažreiz arī redzēta degumi. Teiksim, sēlijas porvos es esmu tādu sastaps. Nu, tā vairāk komentāri vairāk laikam nebūs man jā par šo jautājumu.
Jā, tad šīs te saliņas ir tās, kas tomēr kaut kur pastāv, tad, kad mēs varbūt arī tās sākotnē neredzam, bet Guntim vēl noslēdzot šo sarunu gribēju pavaicāt jūs pats esat no Toronto, no Kanādas, vai jums īpaši sanāk sekot līdzi Kanādas ugunsgrēkiem, kas tur ir postoši pēdējos gados? Un
nu, jāsaka, ka nē, ne īpaši.
Arī ar tādu zinātnisku skatu nedomājat par to, kas tur notiek un kāpēc tur tā notiek.
Tās priežu sugas ir nu, bangs priede, ir tie, kur tikai atvērsies, ja ir ugunsgrēki. Tad atjaunošana nevar notikties bez milzīga augsta temperatūra. Tur tie pielāgojumi sugām ir daudz vairāk nekā
un sarežģītā
priedēji Eiropā.
un arī spējams sarežģītāk. Labi, teikšam sabiem lielu paldies par šo sarunu, par to, ka viesāt skaidrību, kas tad notiek dabā brīdī, kad plosās ugunsgrēks kādā no tās vietām. Guntis Brūmelis, Latvijas universitātes profesors, biologs, bija šeit redzījuma studijā un attālināti. Mums kopā bija arī Latvijas universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes pasniedzējs un entomologs Kristaps Vilks. Ar to arī redzījums ir izskanējis. Teikšu paldies par to producentei Paulai Gulbinskai, par mūziku šai stundai gādāja Ģirds Bišs. Skaņu režijā bija Ivete Zvejniece, bet studijā es, Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau rīt. Visu labu!